Do you have a business or event you'd like to advertise on 3ZZZ? 3ZZZ is the largest ethnic community radio station in Australia, broadcasting in over 65 different languages on air to the Greater Melbourne and to the rest of the world via the internet. We can help your business reach thousands of new customers in your own language. Call 3ZZZ on 9415 1928 to get a free copy of our language guide and sponsorship kit to see how we can effectively promote your business. That's 9415 1928. Or visit our website at www.3zzz.com.au and click on Contact Us. Expose your business to thousands of ethnic Melburnians and the rest of the world through 3ZZZ, the voice of multicultural Melbourne.
3ZZZ sponsor.
The following program is in Esperanto.
3ZZZ, multicultural radio.
You're listening to Radio 3ZZZ.
Broadcasting in your language.
3ZZZ.
Melbourne Ethnic Community Radio.
3ZZZ.
92.3 FM.
3ZZZ.
En Melbourne, Australio, nun estas la dektria horo, la dekunuan de Augusto en 2008, kaj vi aŭskultas programon en la interpopola packuraĝiga lingvo Esperanto.
Cent jarojn de sonas jam Esperanto,
Esperanto, mia espero kaj jam.
Azio, Afrik, Ameriko, Europo, au eĉ Australio. Ne estas montanaj amiko, etendu manon tuj al ni. Esperanto.
Bonan tagon kaj bonvenon de nia hodiaŭa teamo. La panel funkciigisto.
Les Walkers, da saluton.
Kunlaboranta leganto.
Saluton de Carlo.
Kai saluton de mi kun ordiganto Jennifer Bishop. Mi tre ege dankas al ambaŭ do Les kai Carlo pro ilia konstanta dejorado dum nia longa duonmonata foresto. Koran dankon al vi.
Ne dankinde.
Do espereble vi ĝuos muzikon de Assorti, tio estas nova kompaktdisko. La mesaĝon de la ĝenerala direktoro de UNESCO okaze de 93 Universala Kongreso de Esperanto kaj mian intervjuon kun Julian Hernandez el Kubo. Sed Carlo, kion vi elektis por legi?
Hodiaŭ mi elektis du artikolojn, ambaŭ el revuo Vjetnamio. Ilustrita. La unua artikolo estas pri la kulturo ĉam en koro de la ĉefurbo, kaj la dua artikolo estas pri festivalo de fruktoj, granda rendevuejo en Ho-Chi-Min-urbo. Esperantigis Verda Petalo.
Interesaj, dankon. Skyles.
Jes, mi elektis du artikolojn el Monato. Nombro da militistoj invalidaj kreskas en Usono de Roland Thibault kaj la dua la kornvala ne mortinta de Garvan Makaela de la kornvala lingvo.
Antaŭ interesa. Jes, kaj granda miksaĵo. Do, sed ni komencu per la unua kanto de la nova kompaktdisko Assorti. Do lerneai amicoi, kai la unua canto nomigas lerneai amicoi.
Lerneai amicoi.
Tio estis lernejaj amikoj. Assorti. Nun, ceni, kien vi iris dum via voyaggio?
Oh, doni faris multain etain voyagioin, sed plei grave estis nia ferio, fakte, en la norda parto de Britio, kai tiu estis la sepdek insuloi, el kiwi nur dek ok en havas loĝantoj kaj tio estas la orkideaj insuloj tre tre interesa loko kaj de tie ni iris ganz suben al tute suben al Eastbourne tio estas somer feria urbo en laŭ la suda marbordo de Anglio kaj do la suno brilis estis multe pli varme tie ĉar en la orkideaj insuloi estis la sama temperaturo kiel ĉi tie, ĉu ne estis preskaŭ vintro, kvankam estas vera somero. Do de Eastbourne mi iris al Cambridgeo, nia malnova hejmloko, kaj mi restis dum unu semajno, ĉar nia plej juna filo kaj lia familio loĝas tie, kaj mi havis la ŝancon ludi kun la infanoj, ĉu ne. Dum Alan li flugis al Mexikio, ĉar li ĉeestis kongreson tie de matematik instruistoj. Do post tiu semajno mi iris al Germanio. Eble vi kaptis la germanan vorton, kiu ni uzis antaŭ kelkaj sekundoj, ĉar dum longa tempo mi laboris por fari interŝanĝojn inter Cambridgeshire kaj Christfiesen, kiu estis en la norda parto de Germanio, fakte tre proksima al la nederlanda landlimo. Pro tio mi restis kaj Alan revenis al Meksikio kaj ni pasigis kvar tagojn tie kun niaj amikoj kaj faris iun kunvenon de la malnovaj partoprenintoj el tiuj interŝanĝoj. Estis tre bona tempo, sed ni povis facile de tie atingi Rotterdamo per traino. Kaj tion ni faris. Mi iris al Rotterdamo kaj pasigis la semajnon de la kongreso tie, kaj poste mi pasigis ankoraŭ kvar tagojn en Hago ĉe Internacia Esperanto-Instituto, kaj baldaŭ vi aŭdos intervjuon, kiun mi faris tie. Sed estis la datreveno de nia geedziĝo. La kvaran de
Augusto,
dankon, do pro tio ni decidis flugi ree al Cambridgeo, kaj sed fakte nia pli aĝa filo li aranĝis specialan feston en tre bela malnova domego en Surrey, sude de Londono, kaj la vetero ne estis tre bona, tamen ni tre ĝuis esti kune, do ni estis dek en tiu granda domo, kai ni tre ĝuis tion, kai do ni festis kai adiaŭis unu la alian, kai la sekvantan tagon ni flugis reen al Amsterdamo, fakte, ĉar tiu estis nia ĉefa flughaveno, estis Amsterdam
Schiphol.
Kai de tie ni flugis al Aŭstralio. Jes, tiel estas, do tiu estis la itinerario.
Kio plej frapis vin en la orkadiaj insuloj?
Do en tiuj insuloj yes, krom la vetero, kiu estis malvarma, estis la geografio kaj la historio. Ni ne povis kredi, ke fakte tie, ĉar la praloĝantoj de tiuj insuloj kreis siajn hejmojn el ŝtono. Kai ĉar ne estas ligno, ne estas arboj, preskaŭ neniaj arboj, estis nur arbustoj aŭ tre malaltaj arbetoj. Pro tio ili devis konstrui per ŝtono, kaj la ŝtono restas, kaj estas restoj tie, restaĵoj de la civilizacio de antaŭ 2000 eĉ pli. Jaroj, kaj oni ankoraŭ vidas, kie troviĝas la lito, la ŝranko, kie ili metis aferojn, kaj ili estas preskaŭ subteraj, sed ne tute, kaj estis hazardo, ke iu trovis ilin, estis tute hazarde, kaj ili trovis ilin en la lasta jarcento, do antaŭ eble 15 jaroj nur. Kai do tiu estis vere frappa, sed ancau la music festivalo. Ni tre giuis, music festivalo con bona mixaggio de musico, de classic musico, sed ancau estis sinfonio kai alia musico de la fama moderna componisto Sir Peter Miles Davis, kai li estas li loĝas en en tiu insulo Hoi, la insulo Hoi.
Havas granda loĝantoj?
Ne. Ege malmultai. Mi credes che en tutte, yes, mi ne memoras facte kiom da eble 10,000 en tutte, ne pli, ciu ne.
Ciu ci estis bona universal congreso?
Ah, oh, yes, ciam por mi la universalai congresoi estes bonai, ciu ne. Mi ciam tre giuas tiuin eventoin. Cai mi ec rencontis nau australianoin tie. Domine rencontis, sed mi vidis, char mi povas rencontis ilin ci tie, cune, sed ni salutis unu l'alien. Cai, yes, la programo estas tiom mixita, cai havas tiom da tre interesae feroi, cai cifoe speciale pro la jubileo de UEA, cune. Ili faris specialan programon pri la historio de UEA, cae mi havis grandan honoron, Humphrey Tonkin petis min legi pezzon de tio, dum ili montris bildoin malantaue en tiu granda eo. No, estis, yes, tre bona. Por mi gi estis tre bona, sed mi scias che por la compatindai helpantoi en Rotterdamo de Nederlando estis multege da laboro, cae facte ili ne havis sufficiain helpantoin, cune. Mi scias che ili devis tiom multe labori, tivi cui proponis in, sed estis...
Ne sufficiai volantuloi?
Ne, tiel estis, yes. Yes, kai ancau la eoi mem ne estis suffice grandai. Kai ne ciui povis eniri por ce esti la malfermon. La fermon della congresso, kai tio estas la plei grava evento della congresso, cune, estes por ciui esti cune. Sed nur, mi crees, estis 800 homoi povis sidi, kai ni estis 1,800 en tute. Aligintoi. No, pro tio ili devis sidi exterre cae rigardi la ecranon supre.
Kiu estis viai preferatae programeroi?
Oh, la programmeroi preferatae. Do, mi ciam compreneble tre giuas la malferman cae la ferman rencontigion. Yeah. Tio estis ege interesae, cio oni audas pri le historio de aferoi, rencontas la novain estranoin, cae tir plu. Sed plei frappis min ci foie estis la belega prelego de Kathleen Kovacs pri Van Gogh. Mi scias che dum la lasta iaroi si esploris lian vivon cae lian decaron, cae si montris belegan electon de bildoi, pentrajoi liai, inclusive multai pentrajoi de li mem. Li faris multain, evidente. Cae si gainis, cae si ancau gainis premion pri sia laboro por educado net. Do, tiu estis tre bona. Cai ancau estis la vesperoi, la artai vesperoi, la lasta, cai ancau la nazia vesperoi, ili estis ancau bonai, cai ancau refoie ce estis Jomar cai Natasha, cai mi tre shatas ilian musicon, cai mi credes che venon samaine Alan Ludos refoie quelcain cantoin iliain. Ciò
vi cantis?
Alan li estis dirigento della internazia horo. Yes, cae mi cune cantis, yes. Doni estis tre occupatae dum la tuta tempo, tre giuis, cien.
Ciò vi intensas preni parton en la nau dec quaran universal congreso en Bialystoko.
Oh, Pollando, do, yes. Tio estas interesa demando, cune. certe, mi esperas che ni povas partopreni, kai Alan jam diris che li desiras gvidi la internazian horon, kai komponeble en Bialystoko la naskij urbo de Zamenhof, tio vere estas io speciala, kai ankaŭ mi tute ne konas la regionon. Do, se ni vere povas spari la monon nun, kai povas iri, yes, mi esperas.
Do, bone.
Ah, yes. Do, nun ni daurigu, ĉu ne, pri, mi kredas, ke tio sufiĉas pri, ĉar Alan ankaŭ havas siajn ideojn pri la kongreso, kaj li parolos venontsemajne. Sed nun estas la ŝanco por... mi nun legi unu messagion, char tiu estas multai, ili servis multai gravain messagioin por la jubileo. Se ci tiu estas messagio de signoro Koishiro Matsuura, generala direktoro de UNESCO, occase de la 93a Universala Congresso de Esperanto Rotterdamo la 19a gis la 26a de Julio 2008. Ci tiu congresso occasas je tutte tauga momento. Duone tra la internazia jaro de lingvoi 2008, kiel essenza dimensio de homa existado, lingvoi ciam estis en la kerno de la missio de UNESCO, kai ni ludas gvidan rolon en la kunordigado de agadoi tra la jaro. Fakte, lingvoi estas menciitai en la unua articolo de nia constitutio, kiu diras ke la celo de la organizo estas contribui al pazzo kai securezzo, stimulante kunlaboradon inter la nazioi per educado, scienzo kai culturo, por antaŭenigi universalan respekton por justezo, por la regado de leĝoj, kai por la homaj rajtoj kai fundamentaj liberecoj. Sin distingue pri raso, sexo, lingvo au religio. Ci tiu visio daure gvidas la laboron de la organizo, cae je la labora cae je la normiga niveloi, en ciui niai campoi de competento, educado, scienzoi, culturo cae comunicado. Ni laboras por antaŭenigi plurlingvan educadon cae multlingvismon en ciberspazo, por savi endanĝerigitajn lingvojn, pli fortigi indigenain lingvoin, kiel portiloin de scienza cio, kai cipovo, kai por analisi la ligoin inter la practicado de lingvoi kai sociai transformigioi. Nian agadon en la campo de lingvoi antaŭne longe pli fortigis la creado de intersectora platformo por lingvoi kai multlingvismo. Plie, UNESCO lau sia propra naturo estas multlingvo organizo. Niai gvidai organoi laboras per nau lingvoi, kai multai pagioi kai temoi en nia UNESCO reteo estas ses lingvoi. Estante centra por la identezzo de individuoi kai representante strategian factoron por daurigebla evoluo, multlingvismo estas nuntempe en epoco de tutmondigio pli ol iam ein schlossila temo por la estontezzo de la homaro. Tial la slogano kiu ni creis por la internazia jaro de lingvoi esprimas clare sed eloquente che lingvoi gravas. Congrue cun la sencessai clopodoi faritai de ciui esperantistoi en la mondo, tra la lasta iardecoi, la 93a Universala Congresso de Esperanto representas unican contribuon alla afero de lingva diversezzo. Tial mi desiras al Universala Esperanto Asocio, alla organizantoi della congresso, kai al ciui partoprenantoi, plenan successon en iliai discutadoi.
Yes.
bona messaggio, cioè.
Yes, lovely.
Yes. Nun ni auscultu refoje assorti, kai ci foje la canto estas aerai castelloi.
Is a erai castello de Assorti. La unuan foion pli ol quin cent artistoi de la minoritata etno ciam, tiel profesiae kiel amatorai, el dec du provincioi cae urbai, convenas en Hanoio per por al publico presenti la quintessenzon de sia originala culturo. La ciam appartenas al la comunumo de quindec quar etnoi de la Vietnamio. Oni nombras prescau 133.000 homon, dislocitaen laulonge de marbordo de la centro, de la orienta ca occidenta Nam Bo. La etno ciam en havas diversen grupan, ciam Brahmanan, ciam Broen, au ciam Panan, kai ciam Islaman. La ciam vivantai en separatai vilacioi havas sien ritoin kai tradizien festoin. La matriarchezo estas ciam la regulo ce tiu etno, ciu essence vivas el agro culturo kai metioi. Inter alie el la fabricado de keramikajoi kai texado. La keramikajo ciam estas fame conata ne nur pro sian qualito kai opportunezzo, sed anca pro sia originalezzo. La texai producto estas variai kai pruvas la de tal emon kai fingro letetson de la virinoi ciam. La culturo ciam nascis varien architecturain maestroverkoin construitain en la tempo ciam tio etno staricis tute apartigita reclando. La ciampa entra la plei representantoi ni citu la paesajoin de Mi Son, antiqua religia centro de la Reclando, de Tra Ki Eu, antiqua chef urbo,
au de dong duong. La ciam estas fierae pro siae malnovae temploi, ornamitae de motivoi el greizo, con granda spiritezzo, construitae el sen motero cungitae pricoi. Tiu in forme de turoi vesticioi defies la tempon che malbonan veteron. La primulto da templo estas consecrita tiel al recioi, ciam kiel al la diajo, kiu al ili estis associita, plei ofte la Shiva, fondito cae gardisto de dinastioi de la reciolando. Estas alia cultura ricezzo de ciam, ilie variae cae originalae danzoi, la plei mal novai el ili estas realigitai dum festoi. Nome de la danzo, Doa Pu, la danzistino surcape portanta aquan vason. Tiui de ventumiloi, palonoi, tamburoi, bara nunc, romantoi, remantoi. La danzo de balonoi, la plei esprimo plena, havas religian signifon. Ci estas accompagnita per du tamburoi, ba, ra, nun, ca uno plop instrumento, sa, ra, nai. Por la ciam, la festa estas nepre necessa activezzo cultura cae spirituala. Ili estas nombroi, nombrai la plei granda estanta la festo cate, arancita mese della naua luna monato, honore al nazia herooi ciam. La ciampa mal nov tempe estis reciullando fagocitita per la maioritata etno viet cae praulo. Por la ciam, tio estas anco la ocaso recontici ca iri al visito. La religiae ceremonioi finicias per processioi consecritai al diagioi. Poste venas concursoi pri preparado de tradiciae pladoi au pri texado de brocajo. To cam. La cantoi cae danzo altiras multe da parto prenantoi. Necessus meci anco la Ramadan, tipan feston de islamai ritoi cae la tapa consecritan alla sancto patrino della lando, al quiu oni attribuas la fondadon della lando ciam. Conservadon de la raso gento malcovron de la riso che iniziadon de la locantantoi alla agrocultura. Ni menciu anca la feston de la sano organisitan en ciu familio por danki la cielon al porti la sanon cae pacion. La cultura tago ciam in core de Hanoio iam contribuis honori la culturon ciam, fraccion de la multforma culturo de Vietnamio.
Yes, nun el monato. Nombro de militistai invalidoi crescas. Pli ol 4000 usonai soldatoi mortis en Irako, sed la nombro de vunditai soldatoi estas deoble pli alta. Internai documentoi de la administratio por veteranai aferoi taxas che la costo pro militistai invalidoi post 25 jaroi crescos de nunai 29 miliardoi de dolaroi gis quindec nau miliardoi. Nun, ancau pli da maliunai veteranoi suferas je malsanoi, causitai de militservo. Iu pli la veteranoi maliunigas, des pli ili petas moncompenson pro siai militservai malsanoi, ciui pro la agio pli gravigas. La nombro de invalidoi saltis je 25% ecde 2001, gis 2.9 milionoi. Dum la ses jaroi antau la militoi en Afganujo kai Irako oni constatis pli modestan crescon je 4%. Quamquam inflatio parte explicas la pli altan coston, gi ne estas la sola chialo. La cefa causo certe estas la pli bonigo de la curatza scienzo. Antau, quelca iaroi, la pli multo de la vunditoi mortintus, sed non tempe ili postvivas multe pli gravain vundoin, exemple, membroi amputitai, cae traumataen bruvundoin, mensaen malsanoi anco estas compensatae. Crome, la hodiavai veteranoi pli conscias pri siai raitoi, or la veteranoi de antavai militoi, ciui ofte, honte, hesitis peti registaran helpon. El 755.000 veteranoi de Afganio kai Irako, 181.000 non ricevas iu compensagon de Roland Thibault. Estas tre malfelicia afero.
Terura afero. Vere. Do, ni auscultu refoe assortic, ne? Kai ci foe la canto nomigas Malnova Sento.
Thank you.
oni esperu che la militisto invalida ili retrovos la malnovan senton, do tiu esis la nomo de la canto de assorti. Kai nun io el la seminario c'è IEI.
Ancora c'è la unua Oceania Esperanto Congresso in Auckland, Novzelando. Ni bonvenigas alla microfono partoprenanton el Italio. Saluton, Marco.
Saluton, Jenny.
Do bonvolu presenti vin, kai vian loĝlokon en Italio.
Yes, mi estas Marco Menichetti, kai mi loĝas en vilaĝo, kies nomo estas Fucecchio, apud 40 kilometrojn apud Florenco, en Italio.
Aha, kai kia maniero vi aŭdis pri Esperanto, kai kiam vi decidis lerni ĝin?
Do, sincere mi aŭdis pri Esperanto ekde mi estis tre juna, je la aĝo de intersex kai de chiaro i chartiam esis quiz televida quizo chi es parto prenanto presentis parto preni paro
Estas nun la fino de la dec nau dec tria Universala Congresso de Esperanto, kaj mi kaptas la okazon peti kelkajn instruiston sin prezenti. Do bonvolu, mi petas.
Mi estas Julian Hernandez Angulo el Havano, Kubo.
Kaj kio por vi estis la plej bona evento, kaj kial?
Bone, certe, dum la 93a Universala Congreso de Esperanto en Rotterdamo, estis plurai gravai eventoi, sed mi consideras que uno en la plei gravai estis la programero dedicita alla cent iaricio de UEA. Tie la partoprenintoi en tiu evento o partoprenantoi en tiu evento havis la chanson conatigi cae multe pli informigi pri plurai detaloi en relato cum la historio de Universala Esperanto Asocio. Alia grava evento estis la temo de la congreso, la analizo de la congresa temo quiu estis lingvoi tresoroi de la homaro. Tie oni analizas cadre de la internazia iaro de lingvoi, oni analizis quion gravas lingvoi por la homaro, quion gravas protecti minoritatain lingvoin por la homaro. Estigis diversai grupoi quiui analisis la temon cae contribuis bonain opinioin al tiu temo. Ancao compreneble ni havis la felicion ricevi la novajon che Cubo estos la sidejo de la 95a Universala Congreso de Esperanto.
Ankaŭ gratulon pri tio.
Koran dankon, kaj jam de antaŭ unu jaro kaj duono ni invitis la kongreson por nia lando, kaj feliĉe ke je la fermo de la kongreso la estraro de Universala Esperanto Asocio anoncis que Havano estos la sidejo de la 93a Universala Congreso. Compreneble plurai aliaj programeroj estis gravaj, tiuj programeroj kie oni analizis la agadon en la diversaj regionoj kaj kiuj vere contribuas al pli firma kaj forta evoluo de la esperantista movado en la diversaj mondopartoj. Pro la fakto ke mi ankaŭ estas komitatano CO de UEA, mi partoprenis la duan sesion de la komitato kaj ĝi estis ege grava ankaŭ. Mi povas diri ke mi mem ĝuis la kongreson kaj mi certas ke la ceteraj kongresanoj ankaŭ ĝuis ĝin.
Certe, koran dankon, Julia. Yes,
eble mi volas kapti la okazon por transdoni la salutoj de la kubaj esperantistoj al la esperantistoj de Aŭstralio.
Oh, coran dankon, Juliane. Yes, oh, do mi esperas ankaŭ ke vi trovos multajn helpantojn en Kubo, ĉu ne, por organizi la kongreson. Mi certas ke multaj homoj venos, kaj certe el Aŭstralio, ĉar ĝi ne estas tro for de Aŭstralio. Do por la momento tamen bonan vojaĝon reen al Kubo.
Dankon.
Doni tre dankas Julian Hernandez el Kubo kaj espereble multaj el Aŭstralio ŝparos la monon por ĉeesti la kongreson la naŭdekinan en Havano en 2010. Sed nun mi petas pardonon pro la eraretto je la komenco de la minidisko, ĉar ni miskalkulis la numeron en la disko, sed ne gravas. Mi esperas ke vi certe ke vi ĝuis la kontribuon de Julien. Kaj nun Carlo.
Festivalo de fruktoj, granda rendevuejo en Ho Chi Minh urbo, aranĉita en someron. La festivalo de fruktoj ĉiujare fariĝas turisma evento, kiu contribuas al visitantoj presenti originalan facetan de Vietnamio. Ĉiujare la festivalo de fruktoj sin tenas de junio ĝis aŭgusto en Ho Chi Minh urbo. Nombraj varioj da fruktoj estas liebigitaj kiel la durio de Kai Mon, mango stano de Cho Lach, mango de Hua Lat, langano, longano kai rambutano de Long Can, mandarino de Vin Long, pampelmuso de Nam Roy, yakvo de Lai Tieu, la verda draco de Pin Tuan, vimpera de Pan Rang, caite plu. La odoro de fructo mixicias cun la bon gustega gusto de fresae sucoi, pro la plei granda presuro de la visitantoi. La organizanto ciutag circa 25 tunoi da fructoi estas venditae. Tial tio festivalo accelas la consumadon de fructoi en interlanda bazaro. En cadre de tio evento, concurso titulita La plastico de fructo estas arancita cum la aparto prendo de prescau 100 artistai vercoi sur paso de fructo, quio aportas gravan contribuon acceli cae antaugardi la popularam culturam identitetson de la sudo. Cun sien amo, por sien lando cae laboro, la metiistoi, quio estas farmistoi, alportas alla fructoi novan spiritan vivon, compare cun antauai festivaloi. Ciui ciare presentitai laboroi estas creitai je pli lerta cae delicata maniero, cun diversigitai cae interesai temoi. Texto van cuai.
Bone, mi ne prepenos cesi tiun festivalon, cia mi tre shatas fructon.
Bone, bone.
Cai viles?
Yes, mi shatas fructon, cai etas dolciai, do mi ne povas mangi dolciai mangiagioi, estas terura afero, estas mia problemo. Nun, la convala ne mortinta. Convalo estas malgranda duklando kun areo de 3,563 kilometroj, kiu situas sur Duonsun insulo ĉe la sudokcidenta ekstremaĵo de Britujo. Ĝi inkludas la insularon Sili je distanco de 45 kilometroj de la ĉeflando, kaj la tuta teritorio havas 5,103,000
quincent dudek okloĝantojn, el kiuj nur 32% estas denaskaj konvalanoj. La indiĝenoj ne rigardas sian etan landon kiel parton de Anglujo kaj fieras pri sia kelta origino. Historie, Cornwallo estas unu el la restantaj keltaj landoj, kiuj konsistas el Irlando, Kimrio, Skotlando, la Manksa insulo kaj Bretonio, la Galegoj, de nord okcidenta Hispanujo ankaŭ rigardas sin kiel keltan popolon, quancam ili ne plu parolas keltan lingvon. La Cornwalla lingvo appartenas alla Britona gruppo della familio de keltaj lingvoj. Tiu gruppo includas ankaŭ la Kimran kaj la Bretonan. La Irlanda, Skotgalea kaj Manxa appartenas alla Gaela linguaro. Quancam la Bretona familio kaj la Gaela havas sufiĉe multan vortaron de komuna deveno, ankaŭ multe da radikoj troveblaj en la malaperinta gaula lingvo de Francujo. Vidu la verkon La Gala Lingvo de André Cherpilot. La du gruppo ne estas intercompreneblai. La Bretonoi estas posteuloi de Cornwallanoi, kiu transiris la maron en la sesa jarcento, kai ilia hodiaua lingvo estas la plei proxima alla Cornwalla. Oni calculas che la Cornwalla dividas 80% de sia basa vortaro con la Bretona 75%, con la Crima cae 35%, con la Irlanda cae Skotgalea. Oni cutime asserti che la lasta flua parolanto della Cornwalla estis iu virino nome Dolly Pentreath, quiu mortis en 1777, se tio ne plu estas credebla. Estas diversae raportoi che ancorau en 1875 trovigis quelcae parolantoi, cae ec en 1906. La lasta menciita estis virino nome Alison Tregenning, sed dum sia vivo la reviglio della lingvo iam progressis. Resume, shainas che la lingvo neniam estis tute forgesita. La revivigo comencigis en la decnaua iarcento, precipe per la clopodoi de du elstaraj guidantoi, Henry Jenner cae Robert Morton Nance. En la frua iaroi de la dudeca iarcento, Jenner aldonis lernolibron cun la titolo A Handbook of the Cornish Language, manlibro de la Cornwalla lingvo. Sequis lernolibro verkita de Nance, Cornish for All, Cornwalla por ciui, en 1929, kai Lessons in Spoken Cornish, lecionoi en parola Cornwalla, de A. So Smith, en 1931. La resulto de tiui clopodoi estis estigio de tiel nomata unu igita Cornwalla. Quelcae opiniis che tiu formo de la lingvo estas tro rigida cae arcaica, do creigis iom reformita formo nomita moderna Cornwalla. En 1986, La plimulto de la convalai asocioi cae instanzoi adoptis normigitan formon, cion oni nomis comuna convala. Ciar ciui tiui formoi temas pri la scriba lingvo, tiui differenzoi tutte ne malhelpas comunicon inter parolantoi de la convala. La plimulto de la parolantoi infanoi en quelcae unua gradae cae dua gradae lerneioi. En la prim tempo de 2008, oni taxis che 2000 homoi flue parolas la corvalan cae quelcae personoi sub la agio de 30 iaroi estas educitae kiel denascae parolantoi. Oni neniam povus supposi che la plimulto del logiantoi en convalo iam parolos la corvalan anstatau au cune cun la angla, sed uno en la plei gravae britae linguistoi, nome David Crystal, opinias che restos malgranda sed influhava minoritata comunomo quiu conservos la lingvon. Post nia malonga restado en Corvalo ni povas confirmi che la Corvala estas mortinta lingvo, quancam cie oni audas la anglan. Crom la faco, de la angla estas la stata lingvo de Britujo. Miloi de turistoi visitas Corvalon du la feria sezono, cae multae angloi heimigis en la duclado pro gia milda climato cae belae plagioi. Do, oni ne povas esperi cie renconti multain parolantoin de la convala. Tamen, la bopatro de nia nevo estas fervora apoganto de la lingvo cae culturo de convalo. Ce la edzicfesto li fiere portis la corvalan kilton, imitajo de la scota nazia vira vestajo, adoptita de la convalae patriotoi. Mm-hmm. En la charma pittoresca villaggio Petsto, ni trovis librovendeion cun nomo en la convala lingvo, cae tie ni acetis imponan novan corvalam vortaron Gerilver-Kernjuk, vortaro de comuna convala. En la biblioteco de la turisma urbo Njuki informa tuŝekrano, sur kiu oni povis trovi informoj de diversaj lingvoj, inkluzive de la konvala. Do, eĉ inter la oficialaj instancoj, la konvala estas rigardata kiel vivanta lingvo. La 4 de novembro 2002, la brita registaro agnoskis la konvalan kiel unu de la lingvoj inkludintaj lau parto 2 de la Europa Charto pri regionae cae malplimultae lingvoi cae declaris che gi intensas registri citiun decidon ce la Consilio de Europo de Garban Macae.
Ege interesa, char estes multae partoi de Britio kiu havas ligoin alla Celta culturo, sed en tiu orcadae insuloi tute ne. Tie la influo estes el Norvegio, cae si tute alia lingvo ligo al la Celta.
Estes alia di la lecto.
Yes. Oh, dankon, Les. Nun, prescau ia la fino de nia el sendo por plida informo, cae por aligilo, por Radio Trizozozo, nepre contactu nin per poste al Esperanto, Postcesto 1106, Collingwood, Victoria 3066, au retposte ce stevskank helico hotmail.com. Se vi volas ausculti refoje iun ein el sendon, vi trovos ilin ce la retpagioi www.3zozo.som.au au www.melburno.org.au. Esperante che vi auscultos nian el sendon ancao venonsemaine, iera sama horo, ni desiras al vi sanon cae pazon. Gis reaudo de mi, Jennifer?
Gis reaudo de Carlo?
Cae de mi, Les.
Ni nun finos per la lasta canto de Assorti, revenis vi.